Συνεχίζουμε την πολιτική κουβέντα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Περικλής Μαντάς, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαντά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας από την όμορφη Μεσσηνία.
Τυχερός είστε. Από εκεί είμαι κι εγώ.
Εδώ ο συντοπίτης σας. Περιμένει να κατέβει εκείνος.
Γιατί έχουμε και ελιές τώρα και έχουν ζωρίσει τα πράγματα.
Στο πίκ, αυτή η περίοδος είναι στο πίκ.
Στο πίκ, είναι εργάτες γης, δεν ξέρω αν έχει όμως.
Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Βέβαια φέτος λόγω της μείωσης της παραγωγής.
Κάτι γίνεται.
Μεγάλο πρόβλημα ως προς την παραγωγή του ελαιολάδου ως προς τις ποσότητες. Λόγω της μείωσης φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ομαλή. Δηλαδή υπάρχουν οι εργάτες που υπάρχουν, αρκούν για να συγκομιστούν οι ελιές για φέτος. Βέβαια είναι ένα πρόβλημα όμως το οποίο είναι εδώ, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Και δεν αφορά γιατί μόνο τη Μεσσηνία, αφορά όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς, αφορά το σύνολο της χώρας και επειδή ακριβώς η επόμενη χρονιά θα είναι μια πολύ δυνατή χρονιά για το ελαιόλαδο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε.
Ας ελπίσουμε,
από τώρα,
γιατί και φέτος περιμέναμε να είναι καλή, αλλά μας τα χάλασε ο καιρός.
Ναι, φέτος δυστυχώς η κλιματική κρίση και την περίοδο του Απριλίου-Μαΐου και οι έντονες καιρικές συνθήκες δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, πάμε σε άλλα προβλήματα τώρα, κύριε Μαντά. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, εμείς το λέμε ως κάτι το οποίο είναι σύνηθες, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική ιστορία των τελευταίων ετών, ότι οι κυβερνήσεις στην δεύτερη θητεία τους
λίγο χαλαρώνουν
και παρουσιάζουν κάποιες αριθμίες, να το πούμε έτσι. Βεβαίως εδώ εν προκειμένου οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση συγκεντρώνουν πειρά.
Αντιδράσεις. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έχετε την πολυτέλεια να μην έχετε αντιπολίτευση κατ' ουσίαν.
Πρώτα απ' όλα λαμβάνετε μηνύματα δυσαρέσκειας σε σχέση με το φορολογικό των ελευθερίων επαγγελματιών.
Προφανώς και λαμβάνουμε μηνύματα και μάλιστα έχω κάνει την επιλογή να συμμετέχω σε συνεδριάσεις με τους φορείς, με τους επαγγελματίες. Έχω δει όλους εδώ τους φορείς και τους επαγγελματίες της Μεσσηνίας, τους εκπροσώπους τους, να κουβεντιάσουμε. Κοιτάξτε, όταν έχετε μια μεταρρύθμιση αυτού του επίπεδου, αντιλαμβανόμαστε ότι χρήζει μεγαλύτερης κουβέντας και επεξήγησης, αλλά κυρίως και πολλές φορές και διορθώσεων.
Είναι όμως μεταρρύθμιση, κύριε Μαντά, κάτι που βασίζεται σε τεκμαρτούς υπολογισμούς, ένα έργο που το έχουμε δει στην Ελλάδα χρόνια.
Είναι αναγνωριστικό.
Δηλαδή το έχουμε ξαναζήσει το τεκμαρτό. Το ποιος κλέβει δεν ξέρουμε σε αυτή τη χώρα.
Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Εγώ διαφωνώ με τα οριζόντια μέτρα, όπως είναι αυτό που το οποίο πρόκειται να ψηφίσουμε τις επόμενες μέρες. Κυρίως όχι στον πυρήνα, μάλλον στη σκέψη υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου, αλλά γιατί ακριβώς μπορεί να, με αυτό το μέτρο να αποκαθίσετε κάποιες αδικίες όσον αφορά κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι κρύβουν τα εισοδήματά τους. Κυρίως όμως αυτό το μέτρο περιλαμβάνει μέσα και κάποιες αδικίες, διότι κάποιοι αντιλαμβάνεστε ότι
δεν κρύβουν.
Ότι δεν κρύβουν εισοδήματα, παρόλα αυτά τους πιάνει το τεκμήριο του εισοδήματος και καλούνται να πληρώσουν φόρο, τον φόρο ο οποίος δεν τους αναλογεί. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, νομίζω ότι έγινε μια πολύ ικανοποιητική διαβούλευση. Αν θυμάμαι καλά, εχθές που κοιτούσα λίγο στο αντίστοιχο site του Υπουργείου, πάνω από 3.000.
3.500.
Είναι πάρα πολύ.
3.000 έχουν καταθέσει, πάρα πολύ. Φορείς έχουν τοποθετηθεί. Οι βουλευτές, δεν σας κρύβω ότι όλοι μας έχουμε τοποθετηθεί και δημόσια αλλά και κατηδίαν με τον Υπουργό και σε εσωτερικές συναντήσεις που κάνουμε, προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και τουλάχιστον να άρουμε όλες αυτές τις αδικίες που μπορούμε να τις εντοπίσουμε από πριν για να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός είχαν δηλώσει ότι αντιλαμβανόμενοι όλο αυτό που συμβαίνει, ότι προφανώς και θα υπάρξουν αλλαγές, όπως και έγιναν αλλαγές. Έγιναν κάποιες σημαντικές αλλαγές εχθές που κάθεται τελικά το νομοσχέδιο στη Βουλή.
Πραγματικά,
ναι, αλλά κύριε Μαντά, υπάρχει όμως μία κριτική που είναι στο.
Ότι ο φοροδιαφυγής.
Χτυπά το πνεύμα του νομοσχεδίου. Από τη μία, δηλαδή, ότι είναι πρόφαση η φοροδιαφυγή και ότι οι μεγάλοι φοροφυγάδες δεν θα ζοριστούν και πάρα πολύ να δώσουν
1.000
ευρώ τώρα επιπλέον τον χρόνο. Και από την άλλη, ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να εντοπιστεί η φοροδιαφυγή αφενός, ψηφιακή.
Υποτίθεται ότι δεν έχει προοδεύσει, έχει τεχνικές ελέγχου και τα λοιπά, έμεσου ελέγχου, αλλά.
Και ότι εν τέλει στραγγαλίζονται οι μικροί σε μια λογική σχεδίου πισαρίδι να πάει το παιχνίδι στους μεγάλους παίκτες και οι μικροί σιγά σιγά να γίνουν υπάλληλοι.
Επιτρέψτε
μου να σας πω το εξής. επειδή έχω ακούω πάρα πολύ μεγάλη κριτική όσον αφορά το σχέδιο Πισαρίδη και το ποιο τελικά είναι ο στόχο τη κυβέρνηση για τι μικρέ επιχειρήσει, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση το 2020 μείωσε μία σειρά από φόρου προκειμένου να στηρίξει τι συγκεκριμένε επιχειρήσει και του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτή ήταν η κυβέρνηση η οποία μείωσε τον εισαγωγικό συντελεστή φορολογία από το 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Αυτή η κυβέρνηση μείωσε την προκαταβολή φόρου. Αυτή η κυβέρνηση μείωσε 4 φορές τις εργοδοτικές εισφορές. Αυτή η κυβέρνηση αποδέσμευσε τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Τα έκανε πρώτον για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη φορολέλαπα που είχαν βιώσει την τελευταία δεκαετία των μνημονίων. Και δεύτερον, για να τους δώσει τη δυνατότητα να δηλώνουν ακίνδυνα
αυτά που παράγουν.
Έτσι, αυτά που παράγουν. Προσέξτε που φτάσαμε. Μετά από 3 χρόνια, το 2023, έχουμε φτάσει στο εξής σημείο. Το 55% των ελεύθερων επαγγελματιών στη χώρα μας να δηλώνουν ζημιές ή μηδενικά εισοδήματα και ένα 24% να δηλώνει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Και ένα 4% του συνολικού κλάδου να πληρώνει το 50% του φόρου που εισπράζεται από αυτό το κλάδο.
Φαντάζομαι όμως δεν λέτε ότι όλοι αυτοί αποκρύπτουν εισοδήματα.
Όχι,
γιατί
γι'
βλέπουμε ανθρώπους τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν στα καγκέλα και να λένε εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τις μικρές μας επιχειρήσεις.
Πάντως είναι μεγάλο το ποσοστά. Τα ποσοστά δεν είναι καλά και δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή.
Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, και μάλιστα με τη χθεσινή παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός μετά από πιέσεις και των βουλευτών, δεν σας κρύβω, να δώσαμε τη δυνατότητα της προαιρετικότητας. Έλα εδώ και είπαμε το εξής. Δώσε τη δυνατότητα σε αυτόν που δεν θέλει να φορολογηθεί με το τεκμήριο εισοδήματος να μπορεί με έναν έλεγχο να αποδείξει ότι.
Να πάμε και σε αυτό τώρα. Να πάμε και σε
λοιπόν, αυτό.
Αυτό
και μόνο, αυτή η δυνατότητα που δίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι εγώ έθεσα αυτό το ζήτημα σε φορείς, σε επιστημονικούς δηλαδή εκπροσώπους, και ήταν κάτι το οποίο το αποδέχονταν ως στοιχείο για να μπορούν πλέον ο καθένας με τις διαδικασίες που θα οριστούν, που ήταν πάρα πολύ απλές και γρήγορες, να αποδεικνύει τα πραγματικά του εισοδήματα και να τελειώνει η υπόθεση εκεί.
Μόνο που, κύριε.
Την φορολόγηση από το τεκμηριακό εισόδημα.
Αυτό ως σύλληψη είναι πάρα πολύ σωστή. Ότι όποιος θέλει να αμφισβητήσει μπορεί να πηγαίνει και να ελέγχεται. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος. Όταν μαζευτούν 100.000 επαγγελματίες και ζητήσουν έλεγχο, δεν νομίζω ότι οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν. Γιατί αν μπορούσαν να ελέγξουν, θα μπορούσαν να κάνουν και 100.000 ελέγχους το χρόνο.
Εγώ δειγματοληπτικά λέω. Αν είναι απλές και γρήγορες οι διαδικασίες, δειγματοληπτικά όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν ελέγχους.
Δεν μιλάμε για αυτά τα χρόνια, μιλάμε για τώρα. Όποιος αμφισβητεί, τεχνικά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τεχνικά. Δηλαδή, αν μαζευτούν 100.000 επαγγελματίες, τότε γιατί δεν κάνει 100.000 ελέγχους η ΑΔΕ?
Ακούστε με, αυτό είναι.
Γιατί δεν έχει προσωπικό να τους κάνει.
Αυτό είναι θέμα πλέον του κράτους όμως. Εμείς δεν μπορούμε. Και είναι πολύ πιο δίκαιο το κράτος να προσπαθήσει να βρει τρόπο το πώς θα τους ελέγξει και πόσο γρήγορα, από το να λέμε στον πολίτη ότι έχεις, δεν έχεις αυτά τα εισοδήματα, πήγαινε και πήρε στο φόρο.
Ναι, σωστά το λέτε. Λογική είναι αυτή η προσέγγιση. Απλώς εμείς λέμε ότι εφόσον.
Επί του πρακτέου είναι το πρόβλημα.
Εφόσον μπορούν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν γίνονταν όλο το προηγούμενο διάστημα, έστω δειγματοληπτικά λέω εγώ, και στο πλαίσιο της πάταξης φοροδιαφυγής.
Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, εμείς θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα και κάναμε αυτό το βήμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είναι. Δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα να μπορούν να βρουν το δίκαιό τους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε νομοθετείς και βλέπεις ότι υπάρχει μια, ότι μπορεί να εκφέρει μια αδικία, είναι πραγματικά δύσκολο για όλους εμάς να μπορέσουμε και να το συζητήσουμε αλλά και να το ψηφίσουμε κιόλας. Άρα λοιπόν με αυτή την, αλλαγή που προέκυψε χθες κατά κατάθεση, νομίζω ότι ομαλοποιείται αρκετά η διαδικασία. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων, τις οποίες εμείς θα τις θέσουμε. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια σύσκεψη, θα τις θέσουμε, αλλά και στις επιτροπές. Όπως για παράδειγμα, εμείς ως βουλευτής επαρχίας, θέλω να σας πω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Στα χωριά.
Στα χωριά τους με τα καφενεία.
Τι σχέση έχει το καφενείο του χωριού?
Δηλαδή, στο χωριό μου το καφενείο, αν κάνει τζίρο 30 ευρώ την ημέρα, ζήτημα είναι.
Ακούστε με λίγο. Δίνει τη δυνατότητα όμως να έχει το μισό εισόδημα.
Και πάλι πολλά είναι. Δηλαδή θα κλείσουν, δεν θα υπάρχει. Γιατί είναι χωριά με 50 και 60 ανθρώπους.
Προφανώς. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, ας μην κόβει ποτέ και καμία απόδειξη κανένα καφενείο στο χωριό.
Και να φορολογείται τεκμαρτά με ένα ποσό, ναι.
Τα καφενεία στα χωριά δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι ένας. Είναι ένας τόπος συγκέντρωσης.
Με κοινωνικό ρόλο.
Κοινωνικό έργο. Είναι το σημείο που μαζεύονται τα γεροντάκια όσα έχουν απομείνει στην μετά από αυτή την διανυμοποίηση που έχει υπάρξει στην Ήπεθρο, που μαζεύουν τα γεροντάκια, ανταλλάσσουν τη γνώμη τους, ξεφεύγουν λίγο από το σπίτι.
Οπότε,
είναι
κύριε Μαντά,
δεν γίνεται αυτό το πράγμα να τα στοχοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι χρήζουν και άλλων βελτιώσεων.
Αυτές οι βελτιώσεις, αν δεν γίνουν, ποια θα είναι η δική σας τάση?
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια λειτουργία ενός δημοκρατικού κόμματος δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σηκώσουμε σημαίες αντάρτικα και όλα αυτά. Είμαστε εδώ για να διεκδικούμε, εσωτερικά και να προσπαθούμε να πιέσουμε και μέχρι το τέλος για να πετύχουμε τους στόχους τόσο να το καλύτερο. Και εγώ δεν είμαι τον άκρο. Δηλαδή,
από την άλλη όμως, και θέλω να σας ρωτήσω...
Θα καταψηφίσω το νομοσχέδιο, προφανώς. Αλλά θα είμαστε εδώ... Και θα είμαι εδώ να το διεκδικώ μέχρι την τελευταία στιγμή.
Εντάξει, σωστό.
Από την άλλη, επειδή. Εντάξει, εδώ μπαίνουμε στην λογική αν πρέπει να υπάρχει ή όχι κομματική πειθαρχία.
Τώρα την καταψήφιση να πάμε στο γάμο του.
Στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία. Ήδη πριν κάτι δούμε.
Αρκετοί βουλευτές, δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε.
Όχι μόνο βουλευτές, και υπουργοί.
Και οι υπουργοί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους προς τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και τη τεχνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Κοιτάξτε, και εμένα με προβληματίζει αυτό. Δεν σας κρύβω ότι τάσσομαι αρνητικά ως προς το γάμο, κυρίως όχι για το γάμο, όσο για τη δυνατότητα της υιοθεσίας και τεχνοθεσίας που προκύπτει αβίαστα μετά την τεχνοθέτηση του γάμου, λόγω του αστικού μας κώδικα. Είναι ένα ζήτημα όμως το οποίο το επεξεργαζόμαστε, το συζητάμε. Θα πρέπει να περιμένουμε το νομοσχέδιο να δούμε πώς θα έρθει, τι θα προβλέπει.
Υπάρχουν βουλευτές, και εσείς αντιλαμβάνομαι ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, που λέτε ότι δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική και κάποιοι έχουν πει ρητά ότι θα το καταψηφίσουν. Και οι υπουργοί, ο κ. Βορύδης.
Και εγώ θέλω να πω το εξής.
Όχι ως προς το γάμο, ως προς την τεχνοθεσία. Αλλά αυτό όμως από τη στιγμή που τομοθετηθεί ο γάμος, αυτό προκύπτει αβίαστα. Άρα λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει, ακριβώς, θα πρέπει να τα δούμε και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Προφανώς σέβομαι απόλυτα την προσωπική επιλογή του καθενός για την ιδιωτική του ζωή. Έτσι, αυτό είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός. Υπάρχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο καλύπτει μια πολύ, πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα, ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να το δούμε, να δει το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Υπουργοί γίνεται να διαφωνούν σε κεντρικές κυβερνητικές αποφάσεις? Δηλαδή, δεν θα τίθεται το ζήτημα παρέτησης από τους ίδιους ούτως ή άλλως, χωρίς να υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας?
Είναι κεντρική πολιτική επιλογή. Δηλαδή, αν αύριο ο Πρωθυπουργός αποφασίσει ότι θα φέρει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία ένα νομοθέτημα το οποίο έχει. Υπάρχουν διαφορετικές
δηλαδή,
υπόψεις.
Ο κύριος Βορύδης λέει ότι αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, εγώ θα παραιτηθώ. Εντάξει, αυτό επιτρέψτε μου είναι και λίγο τζάμπο μαγκιά, αν δεν προκύψει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αλλά όταν μιλάμε για υπουργό της κυβέρνησης, που λέει εκ των προτέρων ότι διαφωνεί, πώς μπορεί να μένει υπουργός?
Δεν θα σχολιάσω ούτε τις δηλώσεις ούτε την άποψη.
Όχι, ανεξάρτητα από το πρόσωπο. Εγώ λέω για το σχήμα που κουβεντιάζουμε τώρα. Ένας υπουργός Χ, ο οποίος λέει ότι διαφωνεί με μια κυβερνητική απόφαση.
Είναι κεντρική κυβερνητική επιλογή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, περνάμε ένα νομοσχέδιο που είναι light, να το πω έτσι. Αφορά κρίσιμο θέμα της καθημερινότητας μας.
Το 2016, όταν ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία και οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν ελεύθερα.
Άλλοι βουλευτές. Εδώ είναι η κυβέρνηση πια. Είναι ο πρωθυπουργός.
Νομίζω οι 19 βουλευτές μόνο ψήφισαν υπέρ και όλοι οι υπόλοιποι ψήφισαν κατά. Η προαναγγελία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από τον πρωθυπουργό είχε συνοδευτεί και από το εσωτερικά τουλάχιστον, από την επιλογή ότι ο καθένας βουλευτής θα κάνει ό,τι θέλει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο με βάση αυτά που θεωρεί ως δάει κατά συνείδηση, χωρίς να υπάρχει κομματική πειθαρχία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα πρέπει να υπάρξει και σε επίπεδο υπουργών, όχι λόγω. Για άλλο λόγο, διότι ακριβώς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χρήζει ιδιαίτερης σημασίας και ιδιαίτερης, γιατί αγγίζει, αν θέλετε, και άλλου επίπεδου πράγματα, όπως ας πούμε ιδεολογικά ζητήματα.
Θεωρείται λογικό, να σας το πω αλλιώς, και να είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί πιεζόμαστε και από τον χρόνο. Να σας το πω αλλιώς. Αν υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία και ψηφίζεται. Περνάει από τη Βουλή, αλλά με τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λογικό, δηλαδή. Λογικό.
Δεν δημιουργεί έτσι, πρόβλημα.
Το ψηφίζουν τα άλλα κόμματα, πάνε το ψηφίζουν τα άλλα κόμματα, παίρνει 160 ψήφους, ξέρω εγώ, περνάει από τη Βουλή, αλλά το έχουν ψηφίσει από τους 158 της Νέας Δημοκρατίας ή 70.
Δεν νομίζω ότι δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη της ψήφου του και με βάση αυτά που πιστεύει και αυτά που θεωρεί και με τη συνείδησή του. Κανένα πρόβλημα δεν δημιουργεί. Από εκεί μετά σας λέω ότι το κρίσιμο είναι να δούμε το νομοσχέδιο όταν θα κατευθεί, τι θα περιλαμβάνει, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια όλοι μας προς τον κόσμο, κυρίως προς πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν για να τους εκπροσωπούμε στην Βουλή των Ελλήνων.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.